Velkomin í podcast okkar Birgitti og Önnesyku. Í dag ætlum við að tala glæpi.
Í Suður og Norður Ameríku.
Í Suður Ameríku búum 8% jarðbúa en hefur um bara þriðjung morða.
Það að meðaltali 400 morð á dag eða 146.000 á ári. Hvað það samt til að mikið, 8%?
Það það bil 610 milljónir til 611 milljónir manna.
8% á jörðinni?
Já.
Það wow!
Vakalegt!
Já. Ansaka, vissir að í Kanada sko löglegt að reykja gras?
Nei, það vissi ég ekki.
Þú getur bara eitthvað að vera að reykja gras og krakk bara eitthvað sem bara mætti í skólan daginn eftir.
Ha?
Bara eitthvað, já.
What?
Ok.
Við ætlum að tala nokkra glæpamenn í Suður og Norður Ameríku.
Og við ætlum að byrja á manni sem heitir Pedro Alonso López sem einn af hættulegustu glæpamönnum í Kólumbíu.
Pedro Alonso López er þekktur sem The Monster of the Andes.
Þú veist, það rókslega astanlegt ná.
Já,
ég... Þú veist bara eitthvað, Monster of Andes.
Mér skrifði sko. Hann var dæmdir fyrir að hafa drepið og nauðgað 110 konum.
Hversu veikur í haustum þarf þetta að vera?
Já.
Bara eitthvað þess að gera þetta.
Mm-hmm. En það er talið að hann hafi drepið yfir 300 konur.
Ói.
Mm-hmm. Hann drap líka svona 2-3 konur á viku. Þú veist...
Hversu ógislegur?
Geðvegt, sko.
Í alvörinni.
Aha.
Og svo var hann líka hent út af heimilinu sinni frá fjölskyldurinn sinni vegna að hann beitti systur sinni kynferðislega ofbeldi.
Það bara ógeð, sko.
Hann bara ógislegur. Mm. Ég var búin að slá hann, sko.
Já.
Þegar hann var hent sko út, þá var hann sko beitt ofbeldi og kynferðislega á fósturforeldri sínum og nauðgað kennarinn sínum.
Æ.
Ég var ekki hann mikið neitt, hann átti að skilja. Síðan játa hann að nauðga og drepið 240 stelpur í Perú og Kólumbíu og stelpan það eru flestar á aldrinum 7-12 ára.
Það bara veikt.
Í alvörinni bara greið stelpunar, hvað sem hún ógæslegt, bara í öðrum bekka, fimmta eða eitthvað.
Þetta bara ógæ, sko. En, já. Hann var síðan dæmdur í fangelsi í 16 ár en hann hleypt út eftir 14 ár fyrir góða hegðin.
Þú veist, ef ég var í fangelsi með hann, var ég búin að slá hann eða bara drepa hann.
Já, ég líka.
Þetta ekki líka dæmar.
Hann var síðan sendur til Kólumbíu og var sendur þar á geðsjúklingaspítala.
Já, gott hann.
Mm. Þarf alveg að hjálpa þarna halda.
Vandi, þú veist. Pedro.
Pablo.
Nakata.
Ludena.
Í Perú. Pedro, Pablo, Nakata, Ludena í Perú.
Pedro lítur að vera eitthvað svaka glæpamann nafna núti, maður.
Já, alveg, tveir Pedro, sko.
Mm.
Daldið sem ljóknum. Mm.
En Pedro telur að Guð hafi talað við hann og sagt honum að losa sig af allt fólk sem er til dæmis vendiskonir, eitilega fíklar, samkynnið fólk og heimilist fólk.
Þú veist, það mikið er ekkert sens að Guð myndi segja þetta bara eitthvað.
Nei, ég bara trúi ekki upp á það, sko.
Ekki heldur.
Já. Mm.
Hann er þekktur sem The Apostle of Death.
Sem kemur út á íslensku sem postili dauðans.
Ég veit ekki hvað það þýr. Eitthvað póstóli.
Mm. Hann labbaði götunar í Líma með nýju MMBsi sem var með heimagerðan sælansir og drap þá sem hún fannst að þeir ættu skilið.
Hversu veikur?
Já.
Þú veist, greið fólki bara eitthvað út í búð og svo bara kemur eitthvað gæði að skjóta því.
Lögreglan að trakka niður árið 2016 og hann játa að hafa drepið 25 manneskjur en var aðeins stemdir fyrir 17 morð.
Ef hann játaði, þú veist, af hverju var hann ekki dæmdur fyrir öll morðin þú?
Bra.
Kannski var hann engin sönnun.
Já, engin sönnun.
Hann var dæmdur í 35 ár í geðsjúklingadeildina í fangelsi. Bróður hans var svo handtekinn fyrir það að hafa drepið 6 manneskjur í stungárás í Japan.
Bræðurnir eru greinlega með sama svona genið.
Já,
þegar. Vilja drepa fólk.
Já, hversu veikur samt.
Mm, báðið bara. Luis Garvito frá Kólumbíu. Garvito kallaði sig The Beast. Hann játaði því að hann auka 140 ungum strákum og drepa á. En það gæti verið að hann hafi drepið í kringum 300 fórnarlömb.
Hversu bara eitthvað veikt?
Já.
Bara eitthvað...
Steikt dæmi, sko.
Já, steikt. Hann notaði mat, pening og gjafir til að láta ungstráka koma til sín. Hann klæddi sig líka stundum sem monki eða með götubás þess að láta krökkunum líða öruggar og næla þá í burtu frá heimil sínum og foreldrum og nauðgaði þeim og beitti þeim ofbeldi og skar í hálsina þeim og aðra líkamsparta.
Bara ógeðslega.
Hverjum dettur þetta bara í hug?
Ég fatti ekki alveg hvað fyrir gegnum heilana þeirra meðan þeir eru að gera þetta.
Ég
finnst svo gaman hérna að drepa þessi krakka.
Ég bara vaknaði í morgun og bara, með langar skýri hálsana öllum strákum.
Þannig, hann er hættulegasti ráðmorðingi í Kólumbíu.
Já, það var líka að fundin beinagriðir af 114 fórnarlömb manns.
Mm-hmm.
En samt við talið að hann að drepa ykkur um 300.
Svakalegt sko.
Þetta er bara ógeð.
Carlos Eduardo Robledo Puch frá Argentínu. Á aðeins 11 mánuðum árið 1971 nauðgaði Carlos tveimur konum og stundaði mikið af vopnum þjófnaði og draf 11 manneskjur.
Ha, oi!
Sturlað.
Já, eða þú veist bara, hversu steiktu gæði?
Mm. Hann er þekktur sem The Angel of Death vegna þess að tvö af þessum fórnarlömbum voru sofandi þegar hann drap þig.
Æ, ói, það er ógeðslegt.
Hann
kom frá mjög ríkri fjölskyldu og var ungur og talið mjög myndalir. Dómarinn kallaði hann geðsjúkling og þá sagði hann við dómarinn. Einn daginn verður mér hleypt út og ég mynd drepa ykkur öll. Pedro Rodríguez Filho í Brasilíu.
Ég sver, það er eitthvað mál með þetta, ná Pedro, sko.
Andjóks, þrýr Pedro, bara hvað glæpumenn í Ameríku.
Na, Pedro er mjög þekktur í Brasilíu fyrir glæpuna sína. Hann var sveikur fyrir 70 morð og draf fyrsta fórnarlömbin sitt þegar hann var aðeins 14 ára.
Þetta er bara eins og við myndum að fara út í búð bara eitthvað að drepa eitthvað.
Það er bara alveg gali, sko.
Já, hann var þetta sem það er að sko.
Já.
Meira að segja áður hann fæddist var lífið mjög erfitt vegna þess að pappa hans lamdi óléttu mömmu hans það illa að Pedro fæddist með vanskapaða höfuðkúpu. Grey strákurinn.
Já.
En þú veist, í vorkjónunum en skilur ég samt ekki.
En hvað þýr er að vera með vanskapaða höfuðkúpu?
Ég held að sé svona, að ég bara svona kalluð höfuðkúpa eitthvað. En það er samt ekkert meira Pedro á netinu nema þetta.
Já.
Daniel Camargo Barbosa í Kólumbíu. Það trúa á árunum 1970-1980 að Daniel Camargo nauðgað og drepi yfir 150 ungum stelpum í Kólumbíu og Ecuador. Hann eignast nafnið The Sadist of El Charquito fyrir harkalega framkomi við fórnarlömbin sín með því að hakka þá í sundur með sveðju.
Oi, barasta!
Í alvörinni það er, þú veist, Paldi, ég myndi bara hakka þig í sundur bara með sveðju.
Tjóp, tjóp,
tjóp, tjóp, tjóp.
Hann var grunaður morð af 80 konum og ungum stelpum og var síðan að lokum handtekinn í Kólumbíu fyrir nauðgun og morð af 9 ára stelpu.
Nei.
Hann var dæmdur í 25 ár í fangelsi en hann laði að flýja fangelsiseina sem hann var sendur á og synti í land með hákörlum í vatninu alveg að Ecuador þar sem hann hélt áfram að fara með alla sömu glæpuna. Það byrja 70 morð og nauðganir.
Er hann ekki búinn að ná því að hann er að fara í fangelsi saman hvort hann flýja ekki?
Já, hvað og svo er? Heldur hann því áfram.
Já, það er bara, það gerir illt verra, sko.
Já.
Hún var náð aftur og ákærður fleiri morð. Hann var grunaður fleiri en 50 morð. Hann var dæmdur í fangelsi í 16 ár ára 1989. Hann komst aldrei úr fangelsi og var drepinn á öðrum fanga ára 1994. Ég segi bara gott á hann.
Bara rest in peace, old guy.
Já, hann átt að skili.
Julio Pérez Silva frá Chile. Unga konur byrja að hverfa á Alto Hospicio sem lítill bær í 1100 metra fjarlægð frá Santiago árið 1998. Tíndu konurnar voru frá fátækum fjölskyldum þannig að lögreglan hugsaði sér ekki að hjálpa þeim og sagði að þær höfðu farið að heiman. Árið 2001 var 13 ára stelpa sem náði að flýja frá ræningjanum eftir að hafa verið nauðgað, beitt ofbeldi og skilin eftir til þess að deyja. En náði lögreglan að trakka hann niður og handtaka hann.
Þú spaldi að þú myndi týnast.
Já.
Og þú fjölskyldaðin væri ekki nóg rík, þannig lögga myndi bara segja bara að hún fór bara heiman. Það er bara...
Klikkað.
Það er bara ekki vinnan þeirra.
Nei.
Það er bara... Ókvæslega ástæðanlegt. Hann játaði að hafa verið að nauðga að ræna að drepa úlingstelpum í 2 ár áður en að lögregla náðunum. Hann sagði löggunni hvar öll líkin væri sem voru 7 unga stelpur á aldrinum 14-17 ára sem hann hafði grafið í yfirgegnum göngi og þá fattaði lögreglan að raðmorðingi hefði verið laus í mörg ár. Silva hafði drepið 14 stelpur áður en löggan vissi hver hann væri. Hann var svona life sentenced í fangelsi. Foreldrar fórnarlambanna fengu fyrirgefningu frá ríkisstjórninni fyrir að hafa ekki brugðist við þessu fyrr.
Ég bleima nú bara alveg ríkisstjórnina fyrir þetta, sko.
Já, ég líka, þannig þegar morðingjanum.
Já.
Þetta er bara ekki vinnan þeirra, bara ógst að dánalegt.
Nei, þeir verða að sinna vinnunni hvort að fjölskyldan sé ríka ekki.
Já, það breytir engu hvort þessi ríka ekki.
Já.
Pablo, Pablo, Pablo Escobar.
Pablo Escobar. Pablo Escobar var fæddur 1. desember 1949. Hann var fæddur inn í mjög fátæka fjölskyldu. Hann neyddist til þess að hætti skóla vegna þess að fjölskyldan hans gat ekki borga fyrir skólagjöldin. Að hætti skóla var fyrsta skrifað að lífi glæpa hjá Pablo. Hann og bróðir hans byrjuði að stela legstinum í kirkjugörðum og pússi nöfnin þeirra af og seldi þá sem nýja legstina. Þeir gerðu líka aðra smáglæfi.
Hversu mikið er bara óvirðing? Þú veist að bara látna fólkinn og fjölskyldanum bara ekki að vera að stela þessum steinum.
Já, borguði hellinga peningum kannski fyrir þá.
Já, hann byrjaði að vinna fyrir smyglara og þínaði fyrstu milljónir dala sína fyrir 22 aldir. Eftir því sem yfir að hans yfir eitilega viðskiptum óx og stjórnar hans aukist í Kólumbíu var hann jafnvel kosin á þing ára 1982. Á þessum tímapunkti fóru 80% af kókain viðskiptum heimsins í gegnum Escobar og áætla hreint virði hans var 25 milljóna dala.
Það er helviti mikið.
Já, líka bara fyrir 22 ára aldur.
Mm-hmm.
Þú veist.
Bara einn á ríkustu manneskjum í heimi fyrir það að vera drug dealer.
Andjóks. Mm. Ég var alveg til að vera drug dealer, það var alveg worth it.
Já. Þrátt fyrir að vera þekktur glæpamaður var opinber persóna hans sjákvæð fyrir íbúa í Kólumbíu. Hann vildi vera hrifinn af almenning og byggði því kirkjur, íþróttavelli og almenningsgarða. Fólk leit á hann sem sinn eigin persónulega Robin Hood.
Ok, mér finnst hann alveg, ég held að hann var alveg góð manneska.
Já.
Eða þú veist, ég var alveg til að vera vinn hans, eða vinkur hans, og ég veri, já.
Hann ætlaði að byggja sitt eigin fangelsi og velja sína eigin verði og verða fangi í sína eigin fangelsi og síðan leiðu verðinur honum að halda áfram með viðskipti sín úr fangelsinu.
Í fangelsinu var nuddpottur og allt var lúxus. Þetta stóð þangað til 1992 þegar fólk komst að því að hann pyntaði og myrti aðra fanga. Ríkisstjórn Kólumbíu ákvað að senda hann í raunverulegt fangelsi en áður en hann gæti gripið til hvarf Escobar. Það voru 2 hópar að leita af Escobar, 1 bandarískt litablokk. Svo fundið er hann 2. desember árið 1993. Þeir fundið hann í millistéttarhúsi í Medellín. Þeir skutu hann og drápu. Escobar átti að deyja sama hvað hópur fann hann fyrst.
Jáhá. Escobar, hann var þekktur sem kókain kóngur.
Kókaina king.
Já.
Ég held hann hafi verið bara algjör kóngur.
Já, hann drap samt marga sko.
Já, ok, hann var ekki góð, hann var ekki góð mannskja. En hann þú veist.
Hann vildi vera líka þér að það almenning.
Já.
Nú ætlum við að spyrja vinna okkar þessa eftirfarandi spurningu.
Hvort myndirðu vilja lenda í hættulegu kólumbísku mafíinni eða stór hættulegu mexikosku mafíinni?
Svaraðu nú.
Já. Hæ. Góðan daginn. Nafn, hvað heitir þú?
Hæ?
Hvað heitir þú?
Hvað er að gera?
Hvað heitir þú?
Hjördís.
Og ertu til að svara eftirfarandi spurningum?
Já.
Hvor myndirðu vilja lenda í hættulegu kólumbísku mafíunni eða stór hættulegu mexikosku mafíunni?
Hvað var fyrsta? Hvað séð hvað sagði?
Hættulegu kólumbísku mafíunni. Ekki mexikosku. Ok. Hæ. Ertu sofandi?
Nei.
Ertu til að svara eftirfarandi spurningu?
Já.
Okay. Hvor myndirðu vilja lenda í hættulegu kólumbísku mafíunni eða stór hættulegu mexikosku mafíunni?
Hvað sagði þú? Stór hættulegu
mexikosku mafíunni eða hættilegu kólumbísku mafíunni? Nei, svara bara spurningunni.
Þú sökkar í
því. Ég veit, ég var ekki að reyna að fela þetta veri ég. Við erum að gera podcastverkjum nokkar. Halli, svara spurningunni.
Er það ekki svona podcast?
Já, áfram.
Hvernig snöpninga er þið?
Áfram, svara þið.
Hvað það er í mexikosku eða?
Kólumbísku. Já.
Takk hvað er því sko.
Hörru, ok, bye. Góða nótt. Hæ. Hæ. Hvor myndur frekar vilja lenda í kólumbísku mafíunni eða mexikósku?
Kólumbíski.
Ok. Ok, bye.
Bye.
Heyrðu, kæru hlustendur. Þetta var trick question. Það ekki til kólumbísk mafía. Nú ætlum við að hringja í þáttakendur og segja þeim að þið voru tekin. Tekin. Tekin.
Ok, ok. Hvað er Karl Ágúst við að tekin?
Ok, takk. Bæ.
Ég heiti Hjördís við að tekin.
Takk fyrir. Heyri, nú var það bara ekkert fleiri í dag. Vonandi var þetta fræðanda skemmtilega þáttu fyrir ykkur.
Við bara þökkum.
Kærlega fyrir okkur.
Já.
Og alla sem að tóku þátt í þessu og hlustu á þáttan okkar.
Já, bara takk kærlega fyrir okkur.
Byrju Sigga, please, sjáum okkur síður. Bara, amen.